Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Dragilor, vă spun din nou un bun regăsit la emisiunea Conexiuni, un dialog în care invităm la analiză, gândire profundă și echilibru. În pregătirea acestei ediții am consultat câteva studii recente care arată o schimbare profundă în felul în care europenii se raportează la credință. Potrivit raportului Pew Research Center, numărul creștinilor din Europa a scăzut cu aproximativ 9% între 2010 și 2020, iar tendința continuă și în anii recenți, în timp ce segmentul fără afiliere religioasă crește constant. Un alt studiu din 2023, publicat în cadrul World Value Survey, arată că religia devine tot mai mult un marker identitar, nu neapărat o practică trăită. Vârsta, mediul urban și nivelul devenit influențează puternic angajamentul religios. Iar un raport Pew din 2025, privind dinamica globală a religiei, arată clar că declinul religios se produce în primul rând prin schimbarea generațiilor. Fiecare nouă generație europeană se identifică tot mai puțin cu credința moștenită. Concluzia este aceea că mulți oameni păstrează eticheta religioasă, dar nu și viața religioasă. De aceea merită să ne întrebăm astăzi, este religia doar o moștenire pe care o purtăm sau un drum pe care îl trăim? Pentru a explora acest subiect, am bucuria să îi avem împreună pe doi invitați speciali pe care îi respect și pe care cu siguranță și voi îi ascultați cu bucurie. Pastorul Dan Sherb, rector al Colegiului Universitar Newbold din Marea Britanie, un lider academic și spiritual care îmbină excelența educațională cu formarea de caractere. Prin experiența sa internațională, Dan aduce o viziune largă asupra modului în care credința se trăiește sau se pierde în lumea contemporană. Și alături de el, pastorul Adelin Costache, de asemenea un lider spiritual internațional care slujește în Belgia, într-un context secularizat, unde provocările credinței sunt imediate și puternice. Adelin este și un realizator media cunoscut pentru reflecțiile sale care încurajează credința autentică, relevantă și vie, nu doar formală. Bine ați revenit la Conexiuni, mă bucur să putem să avem acest dialog în trei de data aceasta.
Mulțumesc, e o bucurie să fiu aici.
Mulțumesc și eu, mă bucur să fiu alături de Dan să discutăm acest subiect interesant.
Dan, Adelin, aș începe cu o întrebare comună pentru amândoi. Care este opinia voastră? Oamenii păstrează religia ca decor, ca identitate culturală sau ca drum personal? Bineînțeles că veți vorbi din proprie experiență și raportat cu mediile pe care le reprezentați. Sunteți deja de vremuri îndelungate plecați și aveți o idee foarte clară despre ceea ce se întâmplă în mediul vostru.
Am învățat că este foarte important să nu generalizăm. Fiecare persoană cu care ne întâlnim și fiecare persoană cu care avem o convorbire pe tematica aceasta are propria lor experiență. Sunt convins că sunt foarte mulți care sunt în căutare, își doresc o experiență cu divinitatea, care sunt sinceri în căutarea lor în Europa, mai ales în Europa de Nord, pare să fie o accentuare a acestei căutări, mai ales în rândul tinerilor. Dar, în același timp, ai dreptate și studiile o demonstrează că în unele medii din vest, în unele țări, probabil religia a devenit altceva decât ceea ce știm noi în mod tradițional. În Irlanda, spre exemplu, unde am locuit peste un deceniu, situația e foarte similară și mi-am dat seama în multe convorbiri cu irlandezi, nu neapărat imigranți de acolo, că pentru ei a fi irlandez înseamnă a fi catolic, este absolut sinonim. Cu toate că participarea regulată la biserică nu e cum era în trecut. Și de aceea, da, probabil în multe situații religia, pentru multe persoane, este o experiență culturală și de identitate, mai mult de o experiență spirituală. E o chestiune de tradiție. Se observă foarte mult în lumea occidentală, în mod specific, și nu numai. Cred că cam peste tot asistăm la o politizare a religiei. Este un fenomen curent care hrănește în mod ideologic Din păcate, radicalismul produce diviziuni, chiar incită la ură, pentru că atunci când se invocă Dumnezeu, și de multe ori asta e un slogan politic, se face pentru a justifica într-un anumit fel o anumită ideologie politică. Religia este uneori folosită în mod greșit, alteori este o chestiune de identitate, dar sper că încă a mai rămas un mediu prin care oamenii încearcă să descopere cine sunt și să se apropie de divinitate.
Adelin, care este perspectiva ta?
Dacă ar fi să definim religiozitatea ca fiind o relație personală cu Dumnezeu, pe care încerci să o întreții zilnic prin timp de devoțiune sau de studiu biblic, atunci da, putem să vorbim despre o scădere a religiozității în Occident, cel puțin în zona în care eu locuiesc. În același timp, așa cum spunea și Dan, văd o identitate culturală puternică asupra oamenilor. Ei se identifică cu perspectiva creștină, măcar la nivel de valori, nu neapărat la nivel de denominațiune sau știu eu la ce diferențe doctrinare, de dogmă sau lucrurile acestea, oricum multe dintre ele chiar nu le mai acceptă deloc. Acum când a venit în Belgia Papa Francisc ultima dată, foarte mulți catolici au venit să-l vadă și în momentul în care a făcut o declarație destul de conservatoare cu privire la avort, am impresia, a fost o campanie lărgită pe rețele de socializare, oameni care spuneau: eu nu mă mai identific cu această biserică catolică. Da? Oameni care anumite puncte conservatoare de doctrină nu le mai acceptă, nu mai sunt de acord cu ele, însă se identifică în continuare cu valorile creștine. Și exact cum spunea și Dan, se vede lucrul acesta profund în identitatea creștină, pentru că tot mai mult oamenii politici, mai ales cei de extremă dreaptă, fac un discurs care apelează la rădăcinile acestei identitare și se pare că discursul lor prinde, mai ales când se simt amenințați de alte sisteme de valori. De curând l-am auzit pe Richard Dawkins, de exemplu, spunând: eu mă identific cu cultura creștină, da, decât să văd țara mea cucerită de o cultură islamistă sau și mai știu exact la cine se referea ca fiind dușmanul, da, eu mă identific cu valorile și cultura creștină. Adică el, care marea parte a carierei lui a fost un ateu extrem de vehement și incisiv. Deci iată, cam asta este perspectiva, probabil că încet încet, amenințându-se și simțindu-se amenințate aceste valori, oamenii încep să se identifice cu valorile creștine, dar nu la un nivel personal în care să zic: ok, am nevoie să mă duc la biserică mai des, să încep să vorbesc despre Hristos sau să încep să-mi studiez Biblia.
În creștinism avem niște avertizări în Scriptură. În 2 Timotei 3:5 citim despre unii care au doar o formă de evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea. Dincolo de felul în care ne identificăm sau nu cu o cultură, dincolo de moștenirile pe care le avem ale celor care au fost înaintea noastră, se pare că există o practică, însă aceasta, pentru unele cazuri, este doar o formă de evlavie. Cum recunoaștem această formă de religie și cum putem trece dincolo de ea? Dan, te rog, încep cu tine.
Vorbind despre ce spune Scriptura, textul care îmi vine în minte este Matei 7:16. După roadele lor îi veți cunoaște. Da, ca să revin la ce spunea puțin Adelin mai devreme despre Richard Dawkins. Da, în același timp el spunea, dacă s-ar fi născut în Tibet sau s-ar fi născut în China sau altundeva, probabil ar fi făcut parte din o altă cultură religioasă. Și e interesant, a fost foarte bine înțeles că el nu a renunțat la viziunea lui asupra religiei. Voltaire spunea și el la fel, că el preferă să aibă servitori în casă care sunt creștini, că știe că nu-l fură. Într-un fel, e un compliment și o insultă în același timp. Matei 7:16, după mine, cea mai puternică dovadă a existenței lui Dumnezeu este subiectivă. Da, deci este experiența personală. Suntem martorii unei experiențe religioase de grup, dacă ne uităm în ceea ce privește societatea în care trăim, și astea au așa presiunile sau falsa siguranță pe care le hrănește o astfel de experiență. Vorbeam despre redeșteptarea aceasta în rândul tinerilor Și ceea ce văd în articole, în ziare, în reviste de specialitate, se vorbește despre întâlnirile astea imense, unde vin tinerii la concerte și au un fel de revival, de redeșteptare din asta de grup. Nu judecăm, nu știi ce se întâmplă în inima omului, dar adevărul e că religia adevărată sau experiența spirituală adevărată este acea personală, în care Dumnezeu îl întâlnește pe om în starea lui vulnerabilă, acolo unde umilința e posibilă, departe de privirile judecătoare și acuzatoare ale altora, acolo se învață lecția iertării, acolo spiritualitatea umană, și aici probabil devin puțin așa mai poetic, cu trei meleaguri ontologice și existențiale alături de divinitate. Din punct de vedere personal, e un Eden regăsit unde pacea și sensul vieții se regăsesc în iubirea de aproapele. Și aici Dumnezeu e lângă om, spuneam, după fructele lor îi veți cunoaște. Nu cred că este doar euforia aceasta de grup și suntem spirituali, suntem religioși din nou. Cum ne raportăm la cel de lângă noi? În ce fel ne transformă divinitatea cu adevărat trăirea lăuntrică și modul în care ne raportăm la alții? Din nou, Adelin vorbea despre religiozitate, practicile religioase. Acestea revendică divinitatea în timp ce o ține în anticamera agendelor politice. Și mai e probabil un alt aspect a tainelor manipulatoare. Vorbeam mai devreme cum religia poate fi folosită în scopul acesta. Și când e vorba de religiozitate, aici Dumnezeu e încă la ușă sau ușa e încuiată. În partea asta personală este modul în care Dumnezeu poate să intre pe ușa deschisă, ferestrele deschise pe oriunde suntem deschiși ca să ne întâlnim cu Dumnezeu. Nu ne este teamă. În momentul în care suntem aproape de El, sunt convins că această apropiere se va manifesta și în apropierea față de aproapele.
Adelin, cum este în mediul în care trăiești tu? Care este perspectiva ta vis-a-vis de forma de religie experimentată în biserici și cum putem să trecem dincolo de ea?
Ce descrie aici Apostolul Pavel este o situație pe care o regăsesc 100% relevantă. Am impresia că Apostolul Pavel este membru al bisericilor mele când spune situația aceasta. Ne-am redus spiritualitatea extrem de mult la niște forme, la niște modalități de a face biserică și de a ne închina. Ținem atât de tare la ele și am pierdut din vedere esența. Acel lucru care te leagă de Hristos, care te face mai tolerant cu aproapele, cu străinul, cu cel care nu gândește ca tine, cel care nu crede ca tine. Te face o mână întinsă pentru cel în nevoie, te face o bătaie de inimă pentru cel care doarme în stradă sau știu eu ce alte dificultăți îl apasă. Chestiunea asta, din păcate, nu se vede, ne batem unii cu alții la nivel de cine ține cel mai bine, cine se închină cel mai mult, care biserica are programul cel mai lung, cât de mult sacrificăm pentru biserică, și e o formă de evlavie și aceasta. Numai că este o formă de evlavie care își pierde esența. La cealaltă parte a expresiei lui Pavel, dar îi tăgăduiesc puterea, și aici avem misionari și fundamentaliști radicali care încep să predice un fel de posedare a Duhului Sfânt, nu? O soluție la toată problema asta a evlaviei scăzute. Predicăm un fel de misticism intens care, în urma unor practici extreme de exerciții spirituale, la limita ascetismului, ne întoarcem înapoi la Dumnezeu. Ăștia sunt oamenii cu adevărat credincioși. Și oameni care nu pot să facă distinția prea mult între spiritualitatea autentică a Scripturii, Hristos care a zis, rămâneți în mine, eu voi rămânea în voi, și El traduce chestia asta prin, dacă vor rămânea în voi cuvintele mele, adică acest cuvânt care are puterea de a transforma comportamentul și caracterul, este cumva interpretat ca fiind o pătrundere lăuntrică a divinității și tot felul de rețetare de genul acesta. Le întâlnesc în bisericile mele oameni care insistă că această prezență a Duhului Sfânt, doar că nu zic, dar până la posedare, va rezolva problema. Așa că aici eu văd două extreme. Forma de evlavie care a rămas un fel de formalism rece și la polul opus o amplificarea celor modalități omenești de a intra în posesia Duhului. Ambele sunt periculoase, ambele sunt de fapt extreme care ne depărtează de adevărata relație personală cu Hristos.
România se bate cu pumnul în piept că păstrează credința dreaptă și spiritul creștin. De multe ori în discursul public observăm lucrul acesta, cât de mult ținem la tradiție, la obiceiuri, la identitatea religioasă, dar cred că lăsăm de dorit în ceea ce privește trăirea zilnică. Voi, acolo unde sunteți, lucrați cu tineri, cu familii, în contexte diferite. Aș vrea să facem un schimb de experiență. Ce soluții ați descoperit posibile și pozitive pentru a transforma decorul în drum, dacă tot ne referim la religie ca decor sau ca drum?
De multe ori când vorbim despre religie ca decor, este o experiență asumată, fără prea multe întrebări. Este o chestiune de apartenență, este o chestiune de aderență și probabil e mai ușor pentru mine să vorbesc ceea ce voi spune pentru că mă aflu într-un mediu academic și în mediul academic ești în educația pe care o oferim aici la Newbold, încurajează întrebări și gândirea critică. Bineînțeles, se predă teologie, se predă Biblia, se predă lucruri care conferă o anumită certitudine, dar nu se face greșeală, aș spune eu, să se creadă că studenții vor accepta orice le spui doar pentru că spui așa spune în Biblie sau așa a spus nu știu ce părinte bisericesc. Și se încurajează gândirea critică. Eu cred că în momentul în care oricine ar fi, tineri, oricine, în momentul când ești expus la o idee nouă sau ceva mai adânc de substanță și eu cred că lucrurile spirituale sunt adânci de substanță, cu adevărat să devină ideea ta sau să fie ceva, să experimentezi convingere și ceea ce noi numim de asemenea conversion, adică ceva care devine parte din ființa ta, trebuie să o trăiești, să o înțelegi și să o trăiești, nu doar să o accepti. Și ca să poți cu adevărat să înțelegi ceva, trebuie să pui întrebări. Și noi mai vorbeam și cu altă ocazie că uneori ca biserică ne este puțin teamă atunci când tinerii încep să pună întrebări. Și nu ar trebui să ne fie teamă. Ne uităm la discursurile Domnului Iisus Hristos, interacțiunea care o avea cu oamenii. El începea cu întrebări și pe urmă le oferea posibilitatea ca și ei să pună întrebări. Și el când a spus eu sunt adevărul, putem înțelege expresia aceea și eu sunt răspunsul. Răspunsul la ce? La întrebări. Pentru ca ceva să devină autentic, trebuie să fie ceva care devine parte din tine. Și când este vorba de religie, atunci ca să ai cu adevărat să simți că ceea ce crezi îți aparține ție, trebuie să descoperi pentru tine. Prin întrebări, prin experimentare, la ce mă refer experimentare? Sunt anumite lucruri, anumite idei care ți se prezintă și tu trebuie să spui, da, asta cum se raportează la experiența mea? Și prin reflecție. Iarăși este un exercițiu de care ne este teamă că se folosește expresia să meditez. Și în Biblie citim, meditează. Te gândești, încerci să înțelegi, pui întrebări, te zbați cu tine și te zbați cu Dumnezeu și ai experiența lui Iacov și devine ceva care poate la sfârșit și tu o să șchiopătezi puțin, dar cel puțin simți durerea și adevărul ăla pătrunde prin tine, uneori taie, dar devine al tău și devine autentic și devine ceva real care nu o să dispară la prima încercare.
Adelin, care este perspectiva ta vis-a-vis de acest subiect?
Probabil că este momentul cel mai potrivit ca să discutăm despre religia ca decor. Și să fim onești, ispita aceasta nu se regăsește doar în inima celor care vin la biserică doar o dată pe săptămână. Noi, cei care suntem în slujbă, pastori, lideri religioși, ne confruntăm cu aceeași ispită. Chiar dacă deschizi mai des Scriptura decât membrul laic, s-ar putea să te trezești adesea că mergi pe drumul acesta al decorului, că faci parte dintr-un proces de inerție și religia o duci doar pentru că ți este slujbă, nu pentru că ți este ceva personal. Și eu am găsit o soluție pentru mine, o recomand și altora dacă poate fi folosită. În fiecare an, în perioada aceasta, îmi seletez, fac o cercetare amănunțită și îmi caut esee devoționale cu privire la întruparea Domnului. Și mă așez în fotoliu meu, aproape de bradu împodobit, de zona aceasta decorativă, da, luminoasă, și mă scufund în experiența aceasta de meditație, exact cum spunea Dan, de a readuce în sufletul meu momentul acela al infinitului care s-a făcut finit, al unui Dumnezeu care s-a așezat ca prunc în brațele unei mame, probabil la vârsta adolescenței. Și este un subiect pe care niciodată nu-l vei putea epuiza de sens, de semnificație și din care niciodată nu vei putea să pleci cu mâinile goale fără să fii hrănit spiritual și devoțional. Și făcând lucrul ăsta intenționat în fiecare perioadă de genul acesta și apoi în perioada Paștelui meditezi asupra scenelor finale din viața Mântuitorului, întotdeauna poți găsi aceste momente, aceste etape să îți personalizezi viața religioasă făcând-o pentru tine relevant. O recomand și altora.
Mulțumim tare mult pentru răspunsurile de până acum. Reamintim prietenilor noștri, acum în ultimele minute ale acestei ediții a emisiunii Conexiuni, că vorbim despre religia ca decor sau ca drum. Iar în final am să le aduc o ultimă întrebare invitațiilor mei, Adelin Costache, tocmai din Belgia, și Dan Sherb din Marea Britanie. Unii resping religia total pentru că au văzut ipocrizie sau rigiditate, pentru că nu au găsit căldura pe care se așteptau să o găsească în sânul unei biserici. Cum putem prezenta credința ca un drum viu, fără să alunecăm în formalism, dar și fără să o golim de conținut? Adelin, de data aceasta încep cu tine.
Cred că cel mai clar și sigur drum este să le îndreptăm atenția oamenilor către Hristos. El este sursa vieții reale și sursa luminii de care avem nevoie. Pentru că le-am prezentat oamenilor perspective umane despre ce înseamnă religiozitate, adesea ne-am recomandat pe noi ca fiind cei care ne trăim adevărul, am eșuat în felul acesta, pentru că niciun om, oricât de bine ar trăi religia creștină, nu se poate recomanda pe sine. Religia creștină este recomandată de singurul care a trăit-o cu adevărat așa cum trebuie, și anume Iisus Hristos.
Mulțumesc, Dan!
Da, îmi place foarte mult, Adelin, ce ai spus și asta este adevărul. Mă gândeam în timp ce vorbeai cum facem lucrul ăsta și probabil e nevoie de o schimbare de sens. Când vorbim despre a le vorbi altora despre Dumnezeu, de obicei îi invităm pe oameni să vină la noi la biserică ca să-L audă despre Hristos. Și cred că trebuie să ducem biserica la oameni. Ai trebuit să am grijă la ce mă refer aici, că Iisus este Emanuel, Dumnezeu cu noi. El a venit și a devenit unul dintre noi, El a făcut pasul acesta, El a venit spre noi. Și în loc ca să așteptăm ca oamenii să vină la noi, la biserică, mai bine hai să clădim punți, să schimbăm direcția și să mergem noi la ei. Să avem relații normale, relații omenești, de vecini adevărați, cu bun simț, care te vizitează atunci când e fericire și atunci când e necaz. Și să trăim, să-L exemplificăm pe Hristos așa cum este acolo, în viețile noastre și atunci când suntem primiți. Mi-aduc aminte când mergeam cu colindu, băteai la ușă și omul deschidea și simțeam, e o expresie care am folosit-o cu prietenii mei, băi, am dus biserica la oameni. Și a rămas chestia asta cu mine. Oamenii sunt mult mai dispuși să-ți deschidă ușa. Numai că noi probabil am cam uitat cum să bătem la ușă și ce colind să cântăm. Cu toții caută pace, cu toții caută un moment de acceptare, de bunăvoie. Și cred că Hristos a venit să aducă pace și bucurie și noi suntem chemați să facem același lucru, să schimbăm direcția de mers și să îi căutăm pe cei care au nevoie cu adevărat de Hristos și să-L prezentăm așa cum este El, un Dumnezeu al iubirii, al iertării și al păcii.
Vă mulțumesc tare mult, Adelin Costache și Dan Sherb, pentru prezența în această emisiune, pentru gândurile de pace și de bucurie, dar și pentru claritatea, echilibru și sensul pe care le-ați dat acestei discuții, religia ca decor sau drum. Prieteni, am înțeles astăzi că religia poate fi și un decor sau un drum. Ca decor, ea adaugă culoare la identitate, dar nu schimbă vieți. Ca drum, ea devine experiență, direcție și speranță. Iisus spune despre sine în Ioan 14:6, Eu sunt calea, adevărul și viața. Aceasta este calea înspre o religie cu sens, prieteni, iar întrebarea pentru fiecare dintre noi este: suntem spectatori ai credinței sau călători pe drumul ei? Sunt Diana Miclea, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept în ocazia următoare la o nouă ediție a emisiunii Conexiuni. Pe curând!